If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go.
Χαίρετε, χαίρετε. Μας ακούτε εδώ κάθε Πέμπτη στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε η πολιτική εκπομπή Αποτύπωμα και μας ακούτε από την ιστοσελίδα μας της Φωνής της Ελλάδας, το vogue.gr. Μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το erteco.gr, εκεί είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, μέσω Earthflix International σε συνεχή ροή όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο, δορυφορικά, ψηφιακά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι λοιπόν για να έρχεστε σε επαφή μαζί μας και εμείς μαζί σας. Είμαστε οι Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα έχουμε εδώ παρέα στο στούντιο τον Αλέξανδρο Σχισμένο, τον οποίον καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα σας.
Διδάκτορ φιλοσοφίας και συγγραφέας. Και είμαστε εδώ με αφορμή την έκδοση του νέου του βιβλίου, Καστοριάδης εναντίον Χάιντεγκερ, Χρόνος και ύπαρξη. Είναι εκδόσεις Athens School, 2024, φρέσκο.
Φρέσκο, ναι.
Αν και δεν πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, γιατί υπήρξε μια προηγούμενη έκδοση γύρω από αυτό το θέμα.
Πράγματι, είναι η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση, μόνο που είναι αρκετά πιο ανεπτυγμένη. Κυρίως επειδή η πρώτη έκδοση που βγήκε το 2020, δηλαδή εν μέσω της πανδημίας, ήταν μια συμπυκνωμένη, θα λέγαμε, σύνοψη των κυρίων επιχειρημάτων. Τώρα, σε αυτή την έκδοση, είχαμε την ευχαίρεια με τις εκδόσεις να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χώρο. Οπότε ανέπτυξα τα επιχειρήματα και προσπάθησα να απαντήσω και σε κάποιες από τις κριτικές που έχω ακούσει τα περασμένα χρόνια γύρω από το θέμα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ με αφορμή το τελευταίο σου αυτό βιβλίο, αλλά υπάρχει ένα νήμα που συνδέει τη συγγραφική και την ερευνητική σου πορεία και μεταξύ άλλων πραγμάτων βέβαια, είναι η μελέτη και ο αναστοχασμός πάνω στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης είναι κεντρική φιγούρα σε
πράγματι
όλη την πορεία σου.
Ναι, πράγματι. Η σκέψη του Καστοριάδη είναι ο λόγος για τον οποίο θα έλεγα ότι μπήκα σε μεταπτυχιακές σπουδές και σε διδακτορικές σπουδές και σε διδακτορική έρευνα αργότερα. Με την έννοια ότι ο Καστοριάδης με συγκίνησε από μικρό στην εφηβεία μου και μάλιστα σε μια συγκυρία όσον αφορά μετά το θάνατο του Καστοριάδη το 1997, το πρώτο πολιτικό μνημόσυνο στον Καστοριάδη στην Ελλάδα. Διοργανώθηκε το Μάρτιο του 1998 στο Αγρίνιο. όπου είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τον Μπαρμπαγιάννη Νταμτάκο, παλιό σύντροφο του Καστοριάδη, όταν ήταν στην Ελλάδα εν μέσω κατοχής και σημαντικό κοινωνικό αγωνιστή του εις Θεσσαλονίκης, ο οποίος Νταμτάκος γνώρισε τον Καστοριάδη και μας μίλησε για αυτόν. Mm-hmm. Εγώ τότε ήμουνα σε μια αναζήτηση γύρω από πολλά ζητήματα και τότε γνώρισα τον Καστοριάδη και έπειτα μου φάνηκε, δηλαδή ακολούθησα τόνιμα στις σκέψεις του και με οδήγησε πιο βαθιά στη μελέτη της φιλοσοφίας.
Mm-hmm. Και το ζήτημα, το θεμελιώδη ζήτημα του χρόνου είναι μια σταθερά σου.
Ναι, ναι, γιατί ο λόγος για τον οποίο καταρχάς εγώ γοητεύτηκα με τον Καστοριάδη ήταν επειδή έδωνε μια προοπτική, θα λέγαμε, και μια δυνατότητα στον επαναστατικό μετασχηματισμό των θεσμών της κοινωνίας και την υπέρβαση της αποξένωσης, της αλωτρίωσης που λέμε, mm-hmm. Με ενεργητικό τρόπο, με δημιουργικό τρόπο. Και στην εποχή που εγώ μεγάλωνα, μπροστά σε αυτό το κλίμα το οποίο ακόμα ζούμε, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, μου φάνηκε ότι ο Καστοριάδης είναι μια ουσιαστική συνεισφορά στην κριτική σκέψη γύρω από την πρακτική μας.
Άρα δηλαδή μπορεί να υπάρξει εναλλακτική και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους.
Ναι.
Και αυτή η σκέψη μας βοηθάει να ανοίξουμε δρόμους προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, μας υπενθυμίζει, τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται ο Καστοριάδης, ότι εμείς δημιουργούμε τον χρόνο μας, δημιουργούμε τον κοινωνικό μας χρόνο και ουσιαστικά είμαστε ταυτόχρονα φορείς του μετασχηματισμού. Βέβαια, αυτό απαιτεί μια συλλογική δράση, συνειδητή και θεσμική σε μεγάλο βαθμό, θεσμίζουσα, όπως λέει ο Καστοριάδης.
Θα τα πούμε στην πορεία.
Βέβαια, θα τα πούμε, ναι.
Αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά και για τη σκέψη του και για το δικό σου το έργο.
Απλά για να πω ότι σημαντικό για μένα, για τον Καστοριάδη, είναι ότι δίνει ένα πρακτικό ορίζοντα στη φιλοσοφία, ένα πρακτικό ορίζοντα στη θεωρία. Και κυρίως οι μελέτες που κάνω με αφορμή τα έργα του Καστοριάδη στρέφονται και από γύρω από ζητήματα τα οποία νομίζω, θεωρώ ότι μας αφορούν στη σύγχρονη κοινωνικο-ιστορική μας πραγματικότητα. Αυτό.
Ναι, οπότε... ναι. Γι' αυτό και είναι ένα νήμα όλο στα βιβλία. Θέλω να αναφέρουμε έτσι λίγο τα προηγούμενα μέχρι το Καστοριάδη εναντίον Χάιντεγκερ. Η ανθρώπινη τρικυμία, ψυχή και αυτονομία στη φιλοσοφία του Κορνήλιου Καστοριάδη, έτσι,
ναι.
2013.
Ναι, αυτό είναι το πρώτο βιβλίο από τις εκδόσεις Εξάρχεια τότε.
Έτσι, εκδόσεις Εξάρχεια, 2013. Mm. Μετά τον Καστοριάδη, δρόμοι της αυτονομίας στον 21ο αιώνα, που λίγο συνοψίζει αυτό που είπες,
ναι.
Δηλαδή την ιδέα του ότι πώς τώρα μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές τις σκέψεις για να ανοίξουμε δρόμους.
Ναι, αυτό το βιβλίο που έγραψα μαζί με τον Νίκο τον Ιωάννου, ήταν μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε τα ερμηνευτικά θεωρητικά εργαλεία της καστοριαδικής σκέψης για να διαβγάσουμε τα κοινωνικά ιστορικά γεγονότα που ζούσαμε.
Mm-hmm.
Είναι ένα βιβλίο που προέκυψε μετά από την εμπειρία του κίνηματος των πλατιών.
Σωστά,
μετά
14.
Την εμπειρία της πρώτης αυτής δεκαετίας του 21ου αιώνα που ξαναέβγαλε, θα λέγαμε, στην επιφάνεια τις κοινωνικές συγκρούσεις. Που ακόμα βέβαια.
Ναι, έχεις δίκιο βέβαια, γιατί τότε έγιναν πλέον πολύ εμφανή όλα αυτά τα θέματα πάλι. Ήρθαν πάλι στο προσκήνιο με έναν τρόπο δυναμικό.
Να.
Όχι ότι δεν υπήρχαν πάντα ή δεν υπάρχουν πάντα, αλλά ήταν πολύ δυναμικό.
Είχαμε μια είσοδο, θα λέγαμε, ξανά του κοινωνικού πλήθους, των κοινωνικών συλλογικότητων στο πολιτικό προσκήνιο με έναν εμφατικό τρόπο.
Σωστά.
Και ξανααναδύθηκε το αίτημα της άμεσης δημοκρατίας και το ερώτημα του είναι η δημοκρατία.
Σωστά, γιατί στις πλατείες ήταν βασικό αυτό.
Βέβαια, ναι.
Δεν μας εκπροσωπούν, αιτήματα άμεσης δημοκρατίας, ναι. Βέβαια.
Και ήταν και μια πρώτη, θα λέγα, αισιόδοξη για μας, κριτική των θεσμών αντιπροσώπευσης. Mm-hmm. Τώρα έχουμε προχωρήσει σε μια, θα λέγα, κατάρρευση των θεσμών αντιπροσώπευσης, χωρίς αυτή την αισιόδοξη κριτική. Αλλά ναι, αυτό ναι. Προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τότε.
Βέβαια. Μετά το τέλος εθνικής πολιτικής, επίσης εκδόσεις Εξάρχεια, η μικρή πραγματεία για τον ερωτικό χρόνο, Red Marks εκδόσεις, 2017, η πρώτη έκδοση του Καστοριάδη εναντίον Χάιντεγκερ στο αυτολεξί και βέβαια η δεύτερη, και μην ξεχάσουμε και την εισαγωγή στην κριτική του ψηφιακού λόγου, 2021, το οποίο έχει σχέση με την έρευνά σου, έτσι δεν είναι αυτό το βιβλίο?
Ναι, αυτό η εισαγωγή στην κριτική του ψηφιακού λόγου είναι ουσιαστικά η μεταδιδακτορική μου έρευνα που έκανα στο Απουθού, τα πορίσματα.
Έχει τελειώσει, έχει κλείσει αυτό?
Ναι, έκλεισε η έρευνα με την έκδοση και του βιβλίου και τη διοργάνωση και ενός συνεδρίου στο Απουθού για τον Καστοριάδη και ενός συνεδρίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ψηφιακή κοινωνία. Είναι μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε τα φιλοσοφικά εργαλεία, όχι μόνο του Καστοριάδη, της συζήτηση η οποία γύρεται γύρω από τα θέματα που εγείρει και η Καστορία, στη νεωτερικότητα θα λέγαμε, για να διαβγάσουμε και να μελετήσουμε τα νέα κοινωνικο-ιστορικά φαινόμενα που δεν έζησαν αυτοί οι φιλόσοφοι, δηλαδή την ανάδυση του ψηφιακού κόσμου και το διαδίκτυο. Εγώ πιστεύω ότι η εμφάνιση του, η διαδικτυακή επανάσταση, η ψηφιακή επανάσταση, είναι μια βαθιά τομή στο κοινωνικο-ιστορική συνείδηση και νομίζω ότι αναζωογονεί τα φιλοσοφικά ερωτήματα ακόμη και του Πλάτωνα. Αναζωογονεί ξανά τα ζητήματα που θέτει η ανθρωπιστική σκέψη.
Δηλαδή?
Δηλαδή, τι είναι ο άνθρωπος, ποιο είναι το ανθρώπινο υποκείμενο, τι μπορεί να σημαίνει μια διαδικασία με μειωμένο το ρόλο του ανθρώπινου υποκειμένου, αν μπορούμε να σκεφτούμε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο υποκείμενο θα έχει εξαντικειμενευθεί, πραγμοποιηθεί, θα έχει γίνει κάτι σαν τέτοιο. Αν μπορούμε πραγματικά να αναλύσουμε τους ανθρώπους μέσα σε ένα σύστημα ελέγχου και γενικότερα ποια είναι η ύπαρξή μας μέσα στον κόσμο την στιγμή που βλέπουμε διαφορετικές μορφές του υπάρχειν, του συνυπάρχειν, που δεν απαιτούν τη σωματικότητα και τη φυσική παρουσία. Όλα αυτά τα οποία ανοίγουν. Στο βιβλίο βέβαια αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα και σε ζητήματα της εικονικής πραγματικότητας και σε ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία βλέπω ότι τον τελευταίο χρόνο, κυρίως επειδή βγήκε η τεχνητή νοημοσύνη στις διαφημίσεις, δηλαδή βγήκε στην αγορά, έχουν γίνει προβληματισμοί για το ευρύτερο κοινό.
Βέβαια. Το ζήτημα αυτό όλοι είναι καραμέλα. Δεν το λέω σωστά, ίσως ακούστηκε λάθος. Τέλος πάντων, είναι ένας κοινός τόπος συζήτησης, ας πούμε, πάντως. Ναι.
Μου θυμίζει όλη αυτή το 21ο αιώνα με την καθιέρωση, θέσμηση του ψηφιακού κόσμου και του διαδικτύου κυρίως, το ίντερνετ παραμένει το βασικό, ότι σαν την βιομηχανική επανάσταση, την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, όταν οι άνθρωποι ήταν, θα έλεγα, οι ανθρώπινοι το φαντασιακό είχε δημιουργούσε δυστοπίες και ευτοπίες, οι οποίες γύρω από τις μηχανές, που ποτέ βέβαια δεν πραγματοποιήθηκαν.
Άρα τώρα ζούμε πάλι, λες, μια τέτοια εποχή, ναι, που είναι ανοιχτά τα πράγματα κάπως, το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν, ναι, αλλά αυτή καινούρια, η καινούρια μηχανή, να το πούμε έτσι απλά, γιατί στην πραγματικότητα μια μηχανή είναι και αυτή.
Σαφώς, ναι. Κανονικά θα πρέπει να μας είναι πολύ πιο κατανοητή από ότι μας είναι η γάτα μας. Εννοώντας ότι είναι ένα δημιούργημα, ένα τεχνούργημα του ανθρώπινου πολιτισμού. Μπορούμε να το αναλύσουμε, μπορούμε να το λύσουμε και να το δέσουμε μια μηχανή, έναν υπολογιστή. Ενώ το ζώο μας είναι οριακά άγνωστο. Δεν ξέρουμε πώς. Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
Ο άλλος είναι το άλλο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει έτσι μια και μια φοβία, υπάρχει και μια.
Σαφώς, ναι.
Όλο αυτό που είπες, που έχει πολύ σωστά, ναι, ότι δημιουργεί στην αρχή και προσδοκία και φόβο.
Ναι, και ο Καστοριάδης μας θυμίζει ότι η αποξένωση, η αλωτρίωση, ακόμα και όταν γίνεται βαθιά προσωπική, θα λέγα, κατάσταση, είναι πάντοτε μια αποξένωση απέναντι της κοινωνίας, απέναντι στους θεσμούς που η ίδια δημιουργεί. Οπότε η κοινωνία αποξενώνεται και, θα λέγα, μυστικοποιεί ή μυθοποιεί τα δημιουργήματά της. Αυτό γίνεται και με τεχνητή νοημοσύνη τώρα.
Τώρα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα.
Ναι.
Θα μπορούσαμε λοιπόν μια άλλη φορά να βρεθούμε να μιλήσουμε και για αυτό το βιβλίο.
Ναι, προσπαθούμε γενικότερα να ανοίξουμε τέτοια ζητήματα.
Ναι, σωστά,
όπου
σωστά.
Βρισκόμαστε γιατί η φιλοσοφία προκύπτει, όπως έλεγε και ο Μερλοποντή, ένας Γάλλος φίλος του Καστοριάδη, προκύπτει παντού.
Άρα λοιπόν, όσον αφορά το ερώτημα του πώς είναι το ενδιαφέρον, ήδη το απάντησε το ενδιαφέρον σου και να ασχολήσεις με τη φιλοσοφία, ήδη το απάντησες, έτσι δεν είναι. Αλλά πάντα βρίσκεις λοιπόν ότι υπάρχει ένα παρόν για το οποίο έχει σημασία να αναστοχαζόμαστε ιδέες και σκέψεις και να παράξουμε όμως καινούργιες.
Ναι. Το σημαντικό που αυτό που με ενδιαφέρει είναι η δυνατότητα μετασχηματισμού της πραγματικότητάς μας, δηλαδή το πώς δημιουργούμε ένα μέλλον και το πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από τον κοινωνικό χώρο, χρόνο της επανάληψης και της επιτάχυνσης στον οποίο ζούμε και στον οποίο δεσμευόμαστε βάσει των παραγωγικών διαδικασιών, των μεγάλων ροών κεφαλαίου και εμπορευμάτων που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κόσμο.
Βέβαια.
Και να δούμε ξανά το ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι αυτή που δημιουργεί το παρόν. Το παρόν μας είναι ο τόπος που συνυπάρχουμε, ουσιαστικά. Οπότε είμαστε η αρχή των εσωμένων. Το υποκείμενο, λέει ο Καστοριάδης, είναι η αρχή των εσωμένων. Και έχει νόημα αυτό, ότι είναι μια αρχή, θα έλεγα, που εμπνέει και το φαντασιακό της αυτονομίας. Δεν έχει νόημα μια αναζήτηση ελευθερίας ή της αυτονομίας, αν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε το μέλλον μας, αν δεν δημιουργούμε το μέλλον μας. Αλλά δυστυχώς, επειδή αυτό γίνεται σε ένα ευρύτατο, δυστυχώς, εννοώντας ότι δεν μπορούμε να το φαντασιωθούμε μόνοι μας, ατομικά. Εκεί είναι το βήμα στο οποίο πρέπει να δούμε το πώς διασώζουμε το ανθρώπινο υποκείμενο χωρίς να το καθυποτάξουμε σε μηχανισμούς.
Λοιπόν, πριν μπούμε στα βαθιά, ήδη έχεις την τάση εσύ να πηγαίνεις στα βαθιά. θέλω να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Π.χ. ότι έχεις διαλέξει τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα.
Ναι, έχω διαλέξει τα τραγούδια και είναι κάποια τραγούδια τα οποία κάποτε είχα και ήμουν ένα κομμάτι της ελεύθερης ραδιοφωνίας τότε, η ΕΡΤ είχε κάνει τους αλληλέγγυους όταν είχε προσπαθήσει η κυβέρνηση να κλείσει την ΕΡΤ.
Βέβαια, όταν λειτουργούσαμε σε κατάληψη εντός εισαγωγικών.
Ναι, ναι, τότε μας είχε δοθεί χώρος και είχα
κάνει... Ήσουν ραδιοφωνικός παραγωγός στα Γιάννενα.
Ναι, αλληλέγγυος βέβαια, μια ανεξάρτητη εκπομπή που λεγόταν «Η θεωρία παίρνει θέση».
Η θεωρία παίρνει θέση. Και έκανες όμως και άλλα πράγματα πριν μπούμε περαιτέρω στα θέματά μας, όπως τους φιλοσοφικούς περιπάτους. Τους λέω τώρα γιατί σίγουρα μετά δεν θα προλάβουμε. Φιλοσοφική περίπατη στο κέντρο της Αθήνας, εκεί δεν ασχολείσαι με Καστοριάδη όμως, έτσι.
Όχι.
Εκεί είναι αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Ναι.
In situ, όπως λες χαρακτηριστικά.
Ναι.
Δηλαδή, περιγήσε με όσο ενδιαφέρονται στους χώρους, στην Πνίκα, στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στο Λύκειο του Αριστοτέλη, έτσι δεν είναι. Και κάνεις μια διάλεξη.
Λίγο πολύ αυτό το οποίο γίνεται είναι περιηγούμαστε στους χώρους όπου ασκήθηκε και διδάχτηκε η φιλοσοφία στην αρχαία Αθήνα προκειμένου και κάνω μια παρουσίαση των κυριότερων ιστορικών γεγονότων και των κυριότερων θέσεων των φιλοσόφων που έδρασαν στην κλασική Αθήνα στον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. σε αυτούς τους τόπους. Μου έκανε εντύπωση πάντα, επειδή εγώ είμαι από το Αγρίνιο και ερχόμουν στην Αθήνα, μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρχε μια πιο ζωντανή, ενώ σαν αίσθηση, αίσθηση τη σύνδεση του αρχαιολογικού τόπου με τη δραστηριότητα που συνέβαινε. Δηλαδή, ο Παρθενώνας δεν ήταν απλά ένα κτίριο, ήταν η δραστηριότητα της πόλης που συνέβαινε μέσα. Και οι φιλοσοφικοί περίπατοι άρχισαν περισσότερο προσπαθώντας να βρω τις διαδρομές που συνδέουν την δημοκρατία, τη φιλοσοφία και το θέατρο, αυτές τις τρεις, θα λέγα, χαρακτηριστικές δημιουργίες της αρχαίας αθηναϊκής πόλεως, και να πάρω κάπως να περπατήσουμε όλοι μαζί και να πάρουμε και μία αίσθηση του τόπου, γιατί ο τόπος έχει σημασία, ειδικά η αρχιτεκτονική της αρχαίας Αθήνας. Όταν καθόμαστε, παραδείγματος χάρη, στην Πνίκα, μπορούμε να δούμε απέναντι τον Παρθενώνα και από κάτω την αγορά, βλέπουμε ένα, θα έλεγα, και παραδίπλα να φανταστούμε το θέατρο του Διονύσου που είναι από κάτω. Οπότε βλέπουμε μια οργανική σύνδεση της πολιτικής ζωής, της κοινωνικής ζωής και της θρησκευτικής, θα έλεγα, τελετουργίας της πόλης.
Εννοείς ότι το θέατρο ξεκινάει από τη θρησκευτική τελετουργία, είναι και αυτό κομμάτι
εκεί,
αλλά
βέβαια
με τη ζωή της πόλης και τη δημοκρατία.
Ακριβώς. Είναι, θα έλεγα, πολιτική θρησκεία με την έννοια ότι είναι θρησκευτικές τελετές της πόλης. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα το γιατί η φιλοσοφία εδώ, γιατί η δημοκρατία, γιατί έχουν συσχέτιση αυτές οι δημιουργίες του ανθρώπινου φαντασιακού. Οπότε λοιπόν, η περίπατη είναι σε τέσσερις τόπους. Γίνεται στην Πνίκα και τις φυλακές Σοκράτους, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο Λύκειο του Αριστοτέλη και μετά επιστρέφουμε στον Κεραμικό και την Στοά. Για να μιλήσουμε για τους
στοϊκούς.
Είναι μια παρουσίαση της αρχαίας ελληνικής.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήδη όμως έχεις χρησιμοποιήσει όρους, θέσμηση, αυτοθέσμηση, φαντασιακή σημασία, αυτονομία, ετερονομία, που κάποια που ακούει τώρα δεν είναι δεδομένο ότι το ξέρει. Οπότε θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχεις διαλέξει, το Logical Song, τον Supertramp, κλασική αξία. Να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, τι εννοεί με δύο λόγια ο Καστοριάδης με αυτούς τους όρους και γιατί είναι χρήσιμοι αυτοί οι όροι για να μπούμε σε αυτή τη σκέψη και σε αυτή την αντίληψη του κόσμου.
Ναι, πράγματι. Η λέξη θέσμηση, παραδείγματος χάρη, μας φέρνει κατευθείαν στην έννοια του θεσμού. Αλλά όταν λέμε θέσμηση και όχι θέσπιση, θεσπίζουμε έναν νόμο, φέρνουμε έναν νόμο σύνδεση σε λειτουργία. Η θέσμηση, ο Καστοριάδης, είναι καστοριαδική έννοια, ουσιαστικά μας βάζει στην πράξη της δημιουργίας του θεσμού. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη εθνοσυνέλευση των επαναστατών στο Άργος, η Συντριζίνα, ήταν μια προσπάθεια θέσμισης μιας νέας πολιτείας. Mm-hmm. Αυτή η ιδρυτική πράξη, ο Καστοριάδης θεωρεί ότι γίνεται μέσα από μια συλλογική συνειδητή δραστηριότητα, η οποία όμως επιστρατεύει, θα λέγαμε, φαντασιακές σημασίες με την έννοια ιδέες, προβολές του μέλλοντος, οράματα για το μέλλον. Φαντασιακές σημαίνει ότι δεν αναφέρονται σε υπαρκτά αντικείμενα, δεν είναι περιγραφικές, ούτε μαθηματικές. Είναι φαντασιακές με την έννοια ότι αναφέρονται σε αξίες και σε ηθικές.
Και σε ιδέες, έτσι.
Ναι, ιδέες, αξίες, κοινούς ορίζοντες. Με την έννοια η ιδέα της ελευθερίας. Αυτή είναι μια πολύ δική μας φαντασιακή σημασία. Αλλά ο Καστοριάδης, για να δούμε πιο, να καταλάβει ο καθένας, λέει το πώς η φαντασιακή ιδέα του Θεού είναι η βασική ρυθμιστική ιδέα όλων των θεσμών μιας θρησκευτικής κοινωνίας. Οπότε οι θεσμοί, παραδείγματος χάρη η ιδέα της δικαιοσύνης, είναι μια φαντασιακή σημασία, η οποία βέβαια νομιμοποιεί ένα πραγματικό θεσμό, τα δικαστήρια, και αναλόγως μια σειρά από λειτουργίες οι οποίες ρυθμίζουν όλη την κοινωνική ζωή. Σε αυτό, σύμφωνα με τον Καστοριάδη, μετέχουμε είτε αδρανώντας, όπως κάνουμε, δηλαδή λειτουργώντας σύμφωνα με τους νόμους και τους θεσμούς της κοινωνίας μας.
Θεωρώντας τους ως δεδομένους.
Ναι, και αυτονόητους.
Και αυτονόητους, αυτό είναι βασικό, και λίγο άχρονους, με την έννοια σαν να υπήρχαν πάντα.
Αυτό είναι
ενώ
πολύ
δεν
βασικό.
Υπήρχαν πάντα.
Ισχύει. Είναι η τάση της κάθε θεσμού προκειμένου να καθιερώσει μια κανονικότητα γύρω του και μια επανάληψη κοινωνικών λειτουργιών, να προτείνεται ως άχρονος. Και μάλιστα η φαντασιακή ιδέα που τον στηρίζει. Ο θεσμός μπορεί να αλλάξει, αλλά η ιδέα του έθνους, παραδείγματος χάρη, του Θεού, προτείνεται ως κάτι αιώνιο και κάτι πλατωνικό, λίγο πολύ. Κάτι το οποίο βρίσκεται υπεράνω της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά την καθορίζει. Ο Καστοριάδης δείχνει ότι αυτό είναι μια κατάσταση ετερονομίας. Δηλαδή ότι η κοινωνία, η δεδομένη, η οποία δεν αναγνωρίζει την πηγή των θεσμών και των σημασιών στην ίδια της τη δημιουργία και την αναγάγει κάπου αλλού, στους νόμους της ιστορίας, στην ανθρώπινη φύση, στο Θεό, βρίσκεται σε κατάσταση ετερονομίας, γιατί δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τη δημιουργική της δύναμη. Δηλαδή δέχεται τον νόμο της ως σαν να έρχεται απ' έξω.
Ενώ δεν έρχεται απ' έξω.
Ενώ δεν έρχεται απ' έξω ποτέ.
Είναι δική της δημιουργία.
Ναι, είναι δική της δημιουργία. Και μάλιστα είναι και ανόητη μέσα σε έναν βαθμό δημιουργία για όποιον βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά και σε πρωτόγονες κοινωνίες. Σκεφτείτε, αν είστε οπαδός κάποιας ομάδας, πώς είναι το συνέστημα του να κερδίζεις.
Να ταυτίσεις,
ναι,
τόσο πολύ.
Για αυτούς που βρίσκονται εντός της ομάδας και βρίσκονται σε μια εκστατική, θα λέγαμε, φαντασιακή, μη λογική χαρά.
Ναι.
Και αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν το άθλημα, γιατί είναι απαλού, είναι τουρίστες. Και βλέπουν απ' έξω, δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημασία. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα, γιατί όλοι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο κοινών σημασιών αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε, αν μιλήσουμε για κοινωνίες οι οποίες απέχουν πολύ από το χρόνο και στο χώρο ανάμεσά τους, μπορούμε να βρεθούμε σε εντελώς περίεργους κόσμους. Και βέβαια, η ιστορία είναι γεμάτη τέτοια παραδείγματα.
Και η αυτονομία.
Η αυτονομία είναι η κατάσταση στην οποία υπάρχει ρητή κοινωνική αναγνώριση του γεγονότος ότι εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τους θεσμούς μας. Οπότε, υπάρχουν και θεσμοί που εξασφαλίζουν την συμμετοχή τη συνειδητή και με επίγνωση, όπως λέει ο Καστοριάδης, στην δημιουργία και μετασχηματισμό των νόμων και στην κυβέρνηση ουσιαστικά.
Αφού είναι κάτι που δημιουργούμε, άρα μπορούμε και να το αλλάξουμε εμείς.
Αυτό. Και έχει δύο διαστάσεις. Έχει την πολιτική κοινωνικο-ιστορική διάσταση που αναφέρεται στους κοινωνικούς θεσμούς και βέβαια έχει και την ψυχαναλυτική ατομική διάσταση που είναι, θα λέγαμε, η σχέση του συνειδητού μας εγώ με τις επιθυμίες μας, με τους στόχους που βάζουμε στη ζωή μας και με τα άγχη μας, κατά πόσο αυτά διαποτίζονται από έξω και κατά πόσο εμείς θέτουμε τους στόχους, θα λέγαμε, της ζωής μας. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που να μας επιτρέπει την ελευθερία να σκεφτούμε. Οπότε ο Καστοριάδης θεωρεί ότι η ατομική και η κοινωνική αυτονομία είναι αλληλένδετες. Mm. Για να το πω εγώ, στη σύγχρονη κοινωνία που δεν είναι μια κοινωνία ετερόνομη πλήρως, είναι μια κοινωνία θρηματισμένη, θα πει ο Καστοριάδης, όπου οι θεσμοί της ετερονομίας επικυριαρχούν, αλλά υπάρχουν και κινήματα που αναζητούν την αυτονομία και πλέον σε ένα παγκόσμιο κόσμο όπου ζούμε. Θα έλεγα ότι η πραγμάτωση της ατομικής αυτονομίας είναι ο αγώνας για την κοινωνική αυτονομία. Αν μπορεί να το καταλάβουμε.
Μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Είναι αλληλένδετα. Μπορώ να το πούμε πολύ απλά. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική αυτονομία χωρίς την ατομική αυτονομία και αντίστροφα.
Και αντίστροφα.
Ατομική χωρίς την κοινωνική.
Η παιδεία, το πώς δημιουργούμε αυτό το πράγμα, έρχεται νομίζω μέσα από τα δημοκρατικά κινήματα. Έρχεται μέσα από τη φαντασιακή μας προβολή κάποιων ηθικών και κοινωνικών αξιών, οι οποίες θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο μιας πολιτικής και πολιτιακής οργάνωσης.
Και θα μπούμε στο θέμα του χρόνου, που είναι κεντρικότατο. Πριν όμως, θα ακούσουμε Supertramp, το Logical Song που έχει διαλέξει Αλέξανδρος Χισμένος. Ένας φιλόσοφος, λοιπόν, που ζει και κάνει πράγματα με ένα δικό του τρόπο, θα έλεγα εγώ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, Κώστα. Και πάμε στο χρόνο. Ο χρόνος, λοιπόν, λες κάπου στο βιβλίο, η ζωή είναι χρόνος, ο χρόνος είναι ζωή, χρόνος και ύπαρξη. Και πάμε σε αυτή την κεντρική έννοια και για τα δικά σου βιβλία και για τη σκέψη του Καστοριάδη και να δούμε ορισμένα πράγματα πολύ σημαντικά. Ήδη αναφέρθηκες στο ατομικό κομμάτι, δηλαδή τα σύνορα του χρόνου, γέννηση και θάνατος. Αυτό οριοθετεί το δικό μου υποκειμενικό χρόνο ως Φούλη, ας πούμε, ως Αλέξανδρος, της ατομικής ψυχής και τη σχέση του με τον κοινωνικο-ιστορικό χρόνο. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια σημεία σημαντικά, γιατί είναι τελείως διαφορετικός αυτό ο χρόνος ατομικός της δικής μου ζωής από το χρόνο των κοινωνιών και της ιστορίας.
Ναι. Και βέβαια ο δικός μου ατομικός χρόνος νοηματοδοτείται μέσα από το χρόνο των κοινωνιών. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία τα οποία προσπαθώ να τονίσω, ή μάλλον τονίζει ο Καστοριάδης απέναντι στο Χάιντιγκερ, μιας και είναι τέτοιο, επειδή ο Χάιντιγκερ είναι ο φιλόσοφος του χρόνου στον 20ο αιώνα, ανοίγει το ζήτημα ότι η ύπαρξη του ανθρώπου είναι χρονικότητα. Ο Καστοριάδης, και μάλιστα με λέει ο Χάιντιγκερ, ορίζοντας του ανθρώπου είναι η θνητότητα, ορίζοντάς μας είναι ο θάνατος. Λέει ο Καστοριάδης, μάλιστα, αλλά τίποτα μέσα μου, σαν ψυχή, δεν με πληροφορεί ότι γεννήθηκα ή ότι θα πεθάνω, εκτός να το μάθω από τους άλλους. Οι άλλοι με πληροφορούν ότι γεννήθηκα, οι άλλοι με πληροφορούν για τον επικείμενο θάνατό μου. Δηλαδή, το γεγονός της γέννησης μου και του θανάτου μου έχει ήδη κοινωνικά νοηματοδοτηθεί. Είναι ήδη ένα γεγονός στον κοινωνικό χρόνο πριν γίνει συνειδησιακό ατομική δεδομένο ψυχή. Μου, πριν γίνει η γνώση μου. Γιατί στην πραγματικότητα ισχύει αυτό που λέγει ο Επίκουρος ήδη από τότε, ότι δεν βιώνουμε το θάνατο, το δικό μας. Βιώνουμε λοιπόν το θάνατο των άλλων. Οπότε είναι ένα γεγονός της ζωής μας, ο θάνατος, αλλά όχι δικός μας. Οπότε ο χρόνος μας ήδη είναι κάτι το οποίο ανοίγεται στο κοινωνικό, θέλοντας και μη, και καθορίζεται από αυτό. Από την άλλη, μέσα στον υποκειμενικό μου χρόνο ανήκουν χρονικότητες, θα λέγαμε, που δεν έχουν καμία σχέση με τον εξωτερικό κοινωνικό ή φυσικό κόσμο, ή φυσικό χρόνο, όπως ο χρόνος του ονείρου, ο χρόνος της ονειροπόλησης. Είπαμε πριν ότι το παρόν είναι είναι ο τόπος της συνύπαρξης, αλλά το παρελθόν και το μέλλον, σαν μνήμη, ανάμνηση ή σαν προσδοκία, ανήκουν περισσότερο στην ατομική μου συνείδηση. Δηλαδή, όταν ονειροπολώ μόνος μου στο ότι μπορεί να παρασυρθώ στο παρελθόν μου και να βιώνω περισσότερο φαντασιώσεις. Θα λέγαμε το φαντασιακό μου, στο φαντασιακό μου ροή, τις αναμνήσεις ενός. Οπότε.
Ενός γεγονότος
ή μιας κατάστασης ή μιας διάθεσης κιόλας. Ο χρόνος είναι, για να το πάρουμε πολύ απλά, θα λέγαμε, ο ρυθμός μετασχηματισμού της πραγματικότητας, ο ρυθμός αλλαγής των πραγμάτων. Αν μπορούμε να σκεφτούμε ένα μαθηματικό κόσμο χωρίς χρόνο, ακίνητο. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι χωρίς χρόνο, με την έννοια ότι ο ρυθμός αλλαγής είναι η χρονικότητα. Αυτό το ρυθμό αλλαγής στην ζωή μας, έχουμε κάποιους περιορισμούς. Καταρχάς, υπάρχει το κοινωνικο-ιστορικό, το οποίο μας νοηματοδοτεί την πραγματικότητα, γιατί όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Φούλη, που είσαι γλωσσολόγος, μέσα από τη γλώσσα σχηματίζουμε την αντίληψη και του εαυτού και του πραγματικού και του άλλου και του αντικειμένου. Και η γλώσσα δεν ανήκει σε κανέναν και ανήκει σε όλους.
Είναι θεσμός και η γλώσσα.
Ναι, και η γλώσσα είναι βασικός θεσμός. Για τον Καστοριάδη, το λέγιν είναι, θα λέγαμε, η βασική δημιουργία του κοινωνικού φαντασιακού. Τη δυνατότητα τη κοινωνία να δημιουργεί νοήματα, τα οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν άνθρωπο, αλλά βέβαια είναι, θα λέγαμε, μια δημιούργημα τη κοινωνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Αυτό, την κοινωνική ευθύνη, την κοινωνική δυνατότητα και την συλλογική μα συνύπαρξη, θέλω να τονίσω στο βιβλίο μου και απέναντι στο Χάιντεγκερ θέτω αυτό, γιατί ο Χάιντεγκερ είναι ένα φιλόσοφο ο οποίο τονίζει την μοναξιά, την απομόνωση, την στροφή του ατόμου απέναντι στους άλλους, και εντάξει έχει και μια ολοκληρωτική ροπή για την οποία έχουν συζητηθεί πολλά και την οποία αγγίζω βέβαια στο βιβλίο. Αλλά, δηλαδή,
τη σχέση της φιλοσοφίας του με την πολιτική του ταύτιση με τον ναζισμό.
Ναι, ακριβώς, και μάλιστα σε μια εποχή όπου έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, τη σχέση της μια συγκεκριμένης ορισμένης φιλοσοφίας προς τον αυταρχισμό, τον αντιδιαφωτισμό, τον αντιανθρωπισμό και προς την τυραννία, πέρα από το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο ναζισμός βέβαια είναι δυστυχώς επίκαιρος.
Ναι.
Αλλά ο Χάιντεγκερ είναι ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος και θέλω να αφήσουμε λίγο την εύκολη στάση ότι απλά είναι, δηλαδή την εύκολη στάση έπαρσης που έχουμε απέναντι στις ολοκληρωτικές, αυταρχικές και ανορθολογικές πολιτικές. Δηλαδή που θεωρούμε πολύ ότι είναι αμόρφωτη.
Ναι.
Και ή τέτοια πράγματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ιδέες τις αντιανθρωπιστικές, νομίζω, στον πυρήνα τους.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και πολύ σημαντικό. Γιατί το πώς υιοθετούμε το δικό μας το χρόνο και τη ζωή μας, προφανώς έχει ένα πολιτικό αντίκτυπο. Είναι σαφέστατο πολιτικό αντίκτυπο.
Σαφώς πολιτικό αντίκτυπο. Και ένα σημαντικό πράγμα για τον Καστοριάδη είναι ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται την αυτονομία ως μια κατάσταση κοινωνική που καθορίζεται γύρω από έναν ελεύθερο δημόσιο χρόνο. Έναν χρόνο δηλαδή όπου δημόσια λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις, αλλά και έναν χρόνο όπου δημόσια αναστοχαζόμαστε την ιστορία μας. Αναστοχαζόμαστε την ιστορία μας, όπως βλέπουμε, ο λόγος επί της ιστορίας μας μπορεί να πάρει πολλές όψεις. Και αν αυτό γίνεται κατά όψη παραπλάνησης, οδηγούμε σε αφηγήματα που μπορούν να συνθέσουν πολύ άσχημες, θα λέγαμε.
Και η συνειδητοποίηση αυτής της θνητότητας που λέγαμε πριν με ένα θετικό τρόπο και τη θνητότητα των θεσμών και εμάς των ίδιων, μπορεί να είναι απελευθερωτικός. Είναι τεράστιο κομμάτι αυτό. Αντί να είναι ένας λόγος φόβου και περιορισμού, να είναι το αντίθετο. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι τεράστιο κομμάτι. Και εδώ θέλω ένα μικρό κομματάκι από το βιβλίο να δούμε. που μιλάς γι' αυτό, για το ζήτημα του χρόνου και του θανάτου και του φόβου και όλα αυτά. Και γιατί θα ήθελα να το σχολιάσεις, νομίζω ότι είναι πολύ ζουμερό από το βιβλίο. Μια αυτόνομη κοινωνία, όπως θα υποστηρίξουμε και παρακάτω, οφείλει να αναγνωρίσει τη θνητότητα και των υποκειμένων της και οφείλει να διδάσκει τον θάνατο στα άτομα που την αποτελούν, όχι ως παράλογη μοίρα από την οποία πρέπει να αποδράσουμε, αλλά ως πραγματικό γεγονός το οποίο θεμελιώνει την ελευθερία. Ένας περιορισμένος βίος είναι παράλογο να υποδουλωθεί σε οποιαδήποτε μοίρα τη στιγμή που η τελική μοίρα όλων είναι κοινή. Είναι τόσο απλό, αλλά είναι τόσο τεράστιο αυτό το, νομίζω, αυτό το σημείο. Γιατί ακριβώς βλέπουμε να υπάρχουν θρησκευτικοί, κοινωνικοί θεσμοί, τρόποι οι οποίοι ισχυροποιούν το φόβο του θανάτου. Γίνεται μοχλός, ο φόβος του θανάτου γίνεται μοχλός καταπίεσης, ανελευθερίας, δυστυχίας. Βέβαια. Αντί να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, έχουμε αυτή την ύπαρξη, έχουμε αυτή τη ζωή, να κοιτάξουμε πώς θα την κάνουμε καλύτερη τόσο απλά.
Να.
Και να είμαστε καλά μέσα σε αυτήν, ελεύθεροι για να είμαστε καλά.
Πραγματικά. Και αυτός ο φόβος του θανάτου χρησιμοποιείται πλέον για πολιτική κινητοποίηση και μάλιστα σε μια εποχή όπου φαίνεται ότι καταραίουν τα οράματα ενός καλύτερου μέλλοντος.
Ακριβώς.
Και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο. Πράγμα που κάνει, που δημιουργεί από τη μία μια κοινή, θα λέγαμε, κατάσταση απελπισίας στον πλανήτη. Στην πιο αποφασιστική στιγμή, γιατί βρισκόμαστε και σε μια στιγμή όπου πλέον οι συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας ακόμα περισσότερο. Και βλέπουμε απέναντι να έχουμε μια ιδεολογία που βάζει το χρόνο καταρχάς ως εχθρό μας, ακόμα και η...
Σωστά.
Ναι, ακόμα και η νεολαιοποίηση που συμβαίνει γύρω μας. Μια νεανικότητα η οποία προκύπτει από τα πάνω, θα λέγαμε, τύπου το TikTok, όλα αυτά που βλέπουμε, είναι μια προσπάθεια απόδρασης από το χρόνο, ενώ ο χρόνος πραγματικά θα έπρεπε να είναι ο συμμαχός μας. Γιατί τι είναι ο χρόνος? Είναι αυτό που κάναμε στη ζωή μας, είναι η εμπειρία που ζήσαμε. Ο χρόνος είναι αυτός που κουβαλάει μέσα μας και η μνήμη όλα όσα πήραμε από τους άλλους και δώσαμε στους άλλους. Στην πραγματικότητα είμαστε ο χρόνος μας.
Είμαστε ο χρόνος μας, γιατί να είναι εχθρός λοιπόν.
Το να είναι εχθρός μας εκφράζει, θα έλεγα, μια σχάση προς τον εαυτό μας. Εκφράζει δηλαδή ένα κυνήγι του εαυτού μας, ακριβώς επειδή νιώθουμε τη ματέωση και δεν αναλαμβάνουμε, δεν είναι εύκολο βέβαια, μπορεί να μην έχουμε και την ευκαιρία, αλλά δεν αναλαμβάνουμε να φύγουμε λίγο από την αίσθηση που μας δημιουργούν, του ετεροκαθορισμού που μας δημιουργεί η κοινωνική ζωή.
Δες και την περίπτωση του τρανσχιουμανισμού τώρα τελευταία, ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και πόσο και καλά της ανθρώπινης βελτίωσης, δεν ξέρω, νομίζω έτσι μεταφράζει στα ελληνικά. Ανθρώπινη, ναι, βελτίωση είναι απίστευτο. Ένας βασικός στόχος είναι να νικήσουμε τον χρόνο και να ζήσουμε 200 χρόνια, 500 χρόνια.
Πραγματικά.
Λες και αυτό είναι, δηλαδή, γενικώς είναι μια κατάθλιψη, μια αποδοχή μιας πραγματικότητας της ζωής που είναι ο χρόνος μας.
Πραγματικά. Είναι η μία αποδοχή και μάλιστα των δυνατοτήτων που έχουμε εμείς να δημιουργήσουμε άλλου τύπου χρονικότητες. Και δεν το λέω ως κάτι, όλοι θα δουλέψουμε, είμαστε σε αυτό το καπιταλιστικό χρονικότητα πιασμένο. Δεν εννοώ αυτό, εννοώντας ότι παραδείγματος χάρη ένα από αυτά που έχω ζήσει, ένα ελεύθερο φεστιβάλ, ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος, μία, θα έλεγα, κοινωνική εκδήλωση που να γίνεται ανοιχτά, ισότιμα, ελεύθερα. Όταν ανοίγουμε το δημόσιο χώρο, ανοίγουμε και ένα δημόσιο χρόνο.
Χρόνο,
εκεί η ποιότητα του χρόνου μας είναι διαφορετική. Mm-hmm. Και βέβαια μια διαδήλωση. Ή όλα αυτά τα οποία συνθέτουν μια κοινωνική ζωή, η οποία αρνείται να εγκατασταθεί, θα λέγαμε, στα στενά όρια του βεβαιασμένου και του επιταχυνόμενου.
Ναι, αυτός ο επιταχυνόμενος χρόνος που ζούμε. Και από τα απλά πράγματα, ότι δεν αποδεχόμαστε τα σημάδια του χρόνου πάνω μας, μια κοινωνία που δεν αποδέχεται το χρόνο.
Ναι, μια κοινωνία που δεν αποδέχεται το χρόνο δεν μπορεί να αποδεχτεί και την εσωτερική ομορφιά, θα λέγαμε, της πολυπλοκότητας που υπάρχει μέσα σε μια κοινωνία. Γιατί σε μια κοινωνία πάντοτε υπάρχουν, δηλαδή αυτό που ακούμε κιόλας, η κοινωνία ελληνική γερνάει, αυτό πάλι είναι ένα πάρα πολύ αστείο πράγμα. Με την έννοια ότι μια κοινωνία βρίσκεται πάντοτε εν δημιουργική κινήση. Είναι μια τεχνητή κοινωνία αυτή που γυρνάει. Εννοούν ένα παραγωγικό στρώμα του πληθυσμού, το οποίο ταυτοποιείται σύμφωνα με την καταγωγή ως, θα έλεγα, φορολογούμενη αυτού του κράτους.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο αναβάλουμε διαρκώς την ικανοποίηση των δημιουργικών μας δυνατοτήτων Όχι ατομικά μόνο, αλλά και συλλογικά.
Και ατομικά και συλλογικά. Πάμε στο βιβλίο, γιατί θα προλάβουμε ο χρόνος, το γνωστό κλισέ, έτσι, ο χρόνος τρέχει.
Ο χρόνος τρέχει, ναι, και μάλιστα να πούμε βέβαια ότι το ρολόι τρέχει με το δικό του ρυθμού που δεν έχει σχέση με το φυσικό χρόνο.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πάμε, σε αυτό ακριβώς ήθελα να πάμε, γιατί στο βιβλίο κάνεις μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στο πότε ξεκινάμε να μετράμε το χρόνο σε ώρες και είναι στη μεσαιωνική κοινωνία. Στα μοναστήρια ξεκινάμε να μετράμε το χρόνο σε ώρες.
Ναι, βέβαια, φυσικά, γιατί η κατάτμιση του χρόνου σε ισόπωσα της ημέρας, δηλαδή, του ημερήσιου χρόνου, του η ημέρα και η νύχτα, σε 24 ισόπωσα διαστήματα, είναι σαφώς αφύσικο. Ξέρουμε ότι είναι κειμενόμενο το φως του ήλιου κάθε μέρα, είναι κειμενόμενες οι εποχές.
Και ανάλογα τις εποχές, βέβαια. Ναι,
αυτό επιβλήθηκε στα μοναστήρια τα οργανωμένα στη Δύση, ήδη από τους Άγιους, από τους Βενεδικτίνους μοναχούς, για να μπορέσουν οι μοναχοί να τηρούν το πρόγραμμα των προσευχών, που ήταν ένα τρίωρο. Οπότε ο όρθος, η προσευχή.
Και άρχισαμε να μετράμε τρίωρο και μετά άρχισαμε να μετράμε ώρες.
Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι τα ρολόγια είναι, θα λέγαμε, η εκλέπτυνση των ρολογιών πήρε μεγάλη όθηση. Ρολόγια χρησιμοποιούνται πολλούς αιώνες, αλλά πήρε μεγάλη όθηση στα μοναστήρια. Και με την έννοια της ρύθμισης του μοναστικού χρόνου καταρχάς.
Αυτή η ιστορία με την εικόνα της του καμπαναριού με το ρολόι πάνω, έτσι.
Ναι, και βέβαια μπορούμε να δούμε στην μετάβαση από τη μεσαιωνική πόλη στην προβιομηχανική πόλη και έπειτα στη βιομηχανική πόλη το πώς το ρολόι τοποθετείται από το μοναστήρι, έπειτα τοποθετείται στην πλατεία προκειμένου να διοργανώσει
κοινωνική ζωή.
Ναι, τον κοινωνικό χρόνο και έπειτα τοποθετείται στο εργοστάσιο.
Και μάλιστα, στα χέρια μας.
Ναι. Και πώς οι πρώτες εξεγέρσεις, υπάρχουν εξεγέρσεις στο 19ο αιώνα που σπάνε τα ρολόγια και στο 18ο αιώνα από εργάτες οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το ωράριο του εργοστασίου.
Μάλιστα.
Βέβαια αυτό είναι μια τεράστια μετατόπιση του ανθρώπινου όντως από ένα φυσικό ρυθμό διαβίωσης, σύμφωνα με τους ρυθμούς του, θα λέγαμε, του φυσικού χρόνου που ουσιαστικά ορίζεται από τις κινήσεις του ήλιου, προς έναν τεχνητό χρόνο, με αποτέλεσμα τώρα τα τεχνητά περιβάλλοντά μας να μας είναι πιο φυσικά εντός εισαγωγικών από ότι είναι βέβαια το έξω.
Βέβαια. Και για το θέμα την εξέλιξη της μέτρησης του χρόνου και του ρολογίου που πια φοράμε στο χέρι, μιλάς για την αμπικιοποίηση του χρόνου. Ότι με αυτόν τον τρόπο το άτομο θεωρεί ότι ελέγχει το δικό του προσωπικό χρόνο, στην πραγματικότητα πιο πολύ συντονίζεται με ένα κοινωνικό χρόνο.
Συντονίζεται με ένα κοινωνικό χρόνο και μάλιστα συντονίζεται με όλα ένα και μικρότερα περιοδικά διαστήματα χρόνου. Τώρα με τα κινητά και όλα έχουμε αυτό το άγχος του scroll down, το οποίο είναι ένα συνείδητο πλέον συνήθεια, αλλά μας εγκλωβίζει σε μια επαναληπτική, θα λέγαμε, στιγμή, όπου χάνουμε την αίσθηση της διάρκειας, ακριβώς μέσω από μια διαδικασία επαναληπτικής πλήξης.
Ναι, είναι επανάληψη, πολύ.
Να. Είναι μια επανάληψη χωρίς και ουσία, είναι περισσότερο νευρική η κατάσταση, αλλά η αίσθηση της ακρίβειας που δίνει οι σύγχρονες λειτουργίες του ύστερου καπιταλισμού συμπιέζουν πάρα πολύ την καθημερινότητα, συμπιέζουν την καθημερινή ζωή και κάθε κατάτμιση που δίνουμε στον χρόνο μετατρέπει αυτή τη μονάδα χρόνου, δηλαδή την ώρα κάποτε, τώρα είναι λιγότερο από την ώρα, σε, θα λέγαμε, αξία, σε αγοραστική αξία, σε αξία χρήσης, σε αξία ανταλλαγής. Ουσιαστικά, δηλαδή, γίνεται ένα κομμάτι που μπορεί να μας φεύγει από τον έλεγχό μας.
Μιλάς και για το παρελθόν.
Να πω, βέβαια, ότι ο καπιταλισμός ξεκινάει σαν μια επικαιοποίηση του εργατικού χρόνου και περνάει γρήγορα, μετά τον πόλεμο, το Β' Παγκόσμιο, σε μια επικαιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Και εκεί βασίζεται σήμερα.
Εκεί θέλω να πάμε. Γιατί μιλάς για το παρελθόν, μιλάς για το παρελθόν ως τουριστικό προορισμό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να μπούμε σε όλα αυτά σιγά σιγά όντως, μας πιέζει ο χρόνος όντως, αλλά παρόλα αυτά έτσι με δύο κουβέντες θα ήθελα να δούμε την αίσθηση αυτή του παρελθόντος ως τουριστικού χρόνου, δηλαδή λες για μια απώλεια της ζωντανής σχέσης με το παρελθόν, ένα νεκρό παρελθόν, ένα συνεχές παρόν, στο οποίο σε αυτό το συνεχές παρόν, για να έρθουμε σε αυτό που λες, υπάρχει ταύτιση του ελεύθερου χρόνου με την κατανάλωση. Δηλαδή ο ελεύθερος χρόνος είναι στην ουσία ένας χρόνος στο οποίο θα καταναλώσω διακοπές, θα καταναλώσω, δεν ξέρω, ακόμα και, και πολιτισμό.
Ναι, ναι.
Σαφώς.
Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πλέον μπορούμε. Ο τουριστικός χρόνος είναι η κατανάλωση της εμπειρίας σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Και η τουριστική σχέση με το παρελθόν είναι η μετατροπή του, η ισοπαίδωση του παρελθόντος σε ένα, θα λέγαμε, τουριστικό παλίμψιστο, όπου τα πράγματα γίνονται αδιαφοροποίητα, όπου υπάρχουν στοιχεία όπως η αρχαία Κολώνα και ο Τσολιάς, ενώ η ιστορική τους σχέση έχει ισοπεδωθεί. Δεν
υπάρχει.
Είναι πλέον διακοσμητική η σχέση τους. Αυτή η σχέση με το παρελθόν δημιουργεί το βάθος του παρελθόντος, το αλλάζει με έναν τοίχο, με μια τοιχογραφία, η οποία τοιχογραφία χωρίς να έχει βάθος δεν έχει καμία σύνδεση με τη ζωντανή ζωή. Χάνεται δηλαδή η πραγματική σχέση του παρελθόντος με τη ζωή. Βέβαια το βλέπουμε αυτό, ότι δεν μπορεί να επιβληθεί πλήρως. Αλλά ο Καστοριάδης μιλάει για μια δημοκρατική σχέση με το παρελθόν, που είναι ο ελεύθερος δημόσιος χρόνος, όπου μετασχηματίζουμε την παράδοση σεβόμενη, όπως κάνουν παραδείγματος χάρη οι αρχαίοι τραγωδία με το μυθολογικό, με τους μύθους. Μετασχηματίζουν δημιουργικά, τους σέβονται ωστόσο. Και μια τουριστική σχέση που συνδέεται με τον παροντισμό που λέμε, δηλαδή το διαρκές παρόν, όπου το παρελθόν είναι πλέον ένα προϊόν προς κατανάλωση και ούτε καν στην πραγματικότητα δεν φαίνεται. Δηλαδή δεν είναι το ζωντανό παρελθόν αυτό, είναι μια εικόνα, μια φαντασμαγορία του παρελθόντος.
Ναι.
Όπως βλέπουμε σε κάποιες, θα λέγαμε, ιαπωνέζικα πάρκα.
Και το πας και στο μέλλον αντίστοιχα, την αντίληψη που έχουμε για το μέλλον, και με αυτή την ιστορία της χρονομηχανής, αυτή τη μεταφυσική της χρονομηχανής, αυτή την φαντασίωση ότι θα μπούμε σε μια μηχανή και θα πάμε, θα ταξιδέψουμε στο μέλλον, στο παρελθόν, στο παρόν, θα καταργήσουμε το χρόνο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς λες ότι έρχεται εδώ η τεχνοεπιστήμη, κατά τον Καστοριάδη, να πάρει το ρόλο της θρησκείας και να δημιουργήσει μια μεταφυσική ερμηνεία.
Ναι. Μια μεταφυσική ερμηνεία, η οποία βασίζεται σε ένα, θα λέγαμε, στην μεταφυσική του ατομικισμού. Δηλαδή, διαχωρίζουμε το άτομο από όλο το κοινωνικό συστατικό του περιβάλλον. Τι θα σήμαινε ένας άνθρωπος χωρίς το κοινωνικό συστατικό του περιβάλλον? Τίποτα. Κάνουμε μια τεχνητή τομή, φαντασιακά βέβαια, δεν μπορεί να γίνουν αυτά, προκειμένου να αποδράσουμε από το παρόν μας και να φανταστούμε ότι μπορούμε να φύγουμε από την ευθύνη του να είμαστε εντός της ιστορίας. Δεν μπορούμε όμως να φύγουμε από την ιστορία.
Και αυτή
η φαντασία είναι ξανά
αποδράσει.
Ναι, σαφώς έρχεται το παρόν.
Θέλω να κλείσουμε με αυτό, για με το παρόν, γιατί το ξεκίνησες μάλιστα, μ' αρέσει, με αυτή την κουβέντα. Το παρόν ως πράξη, ως αυτοθέσμηση και ως δημιουργία. Ναι. Και εδώ θέλω να μας πεις δύο κουβέντες πριν κλείσουμε αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Για το βιβλίο σου «Καστοριάδης εναντίον Χάιντεγκερ, χρόνος και ύπαρξη», εκδόσεις Athens School.
Στο χρόνο του παρόντος είναι εκεί όπου είμαστε σε κοινωνική συνύπαρξη. Στο χρόνο του παρόντος, το κοινωνικό παρόν μάλλον, είναι ο χρόνος της συνύπαρξής μας. Εκεί υπάρχουν οι ευκαιρίες του μετασχηματισμού. Εκεί αναδύεται αυτό που ο Καστοριάδης, θα μπορούσαμε να πούμε εκ των υστέρων, ο καιρός της επανάστασης. Ο καιρός δηλαδή όπου μπορούμε να δράσουμε συλλογικά και να διαμορφώσουμε ρητά το μέλλον. Να διαμορφώσουμε, να επιγνώσει ένα μέλλον. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ένα φαντασιακό ενός κοινού οράματος, ενός κοινού ορίζοντα και ενός κοινωνικού, θα λέγαμε, προτάγματος της αυτονομίας.
Αλέξανδρε, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα κοινό όραμα. Είναι τόσο θρηματισμένος, όπως λες χαρακτηριστικά, ο κόσμος, που μπορούμε να φανταστούμε ένα κοινό όραμα.
Έχουμε ήδη κοινά προβλήματα και έχουμε
αυτό
ήδη ένα κοινό φάσμα φανισμού. Πιστεύω ότι πάνω σε αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε και τα κοινά μας οράματα απελευθέρωσης και χειραφέτησης.
Καταπληκτικά. Νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Που ήσουν εδώ να κάνω αυτή την κουβέντα. Πραγματικά μου φάνηκε ο χρόνος τίποτα.
Ήταν ένας ευχάριστος χρόνος. Τουλάχιστον όταν συζητάμε αυτά τα πράγματα, εγώ νομίζω ότι αρχίζουμε και βλέπουμε και τις ρογμές στην απελπισία του παρόντος,
ναι,
που μας επιβάλλεται.
Έχει τεράστια σημασία να δούμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει κοινό όραμα, ναι, αλλά υπάρχει κοινό θέμα.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει αυτό να μας κινητοποιήσει στο να φτιάξουμε κοινό όραμα.
Ναι.
Και να φτιάξουμε, να θεσπίσουμε, να φτιάξουμε νέους θεσμούς και να φτιάξουμε με επίγνωση να δημιουργήσουμε αυτό που πρέπει να δημιουργήσουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε πλέον.
Ακριβώς, και να ζήσουμε καλά, να ζήσουμε αυτόνομα,
σωστό,
να ζήσουμε δημοκρατικά.
Και να ζήσουμε και καλά.
Θα πρέπει να έχουμε, να έχουμε αξιώσει σε μια πραγματικά ποιότητα ζωής που να βασίζεται στην ελευθερία και την ισότητα. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, όπως έλεγε και ο Καντ, είναι αυτός ο σκοπός.
Κλείνουμε νομίζω με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη.